Musa ye an bɛna taa an ka jamana tileboyan fanfɛ yɔrɔ ka taa jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ li bɔ fadan gurma olu kɔni ko ko caman de bɔra u ka baara fanga na k'o sabu kɛ bayɛlɛjɛkulu mɔgɔw ka degun ye. Aw balimamuso Fatumi Dirago de bɛ kumakan barani sanfɛ. Aw bɛ danse yafa ka wulafɛ baro kɛnɛ kan. Lakana baara sabatili min tɛ an ka jamana tileboyan fanfɛ bolo kan libɔla minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnyala fadan gurma olu caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔ de bɔra olu ka baara fanga la ko n'i y'u ka baara ninnu ta k'a lajɛ olu tun bɛ li tɔni kɛmɛ ɲɔgɔn bɔ san kɔnɔna na nka an bɛ wagati min na ko sisan nɔ olu bɛ tɔni 50 dɔrɔn de bɔ. U caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ siran ka taa kungo kɔnɔna na k'o sabu kɛ bayɛlɛjɛkulu mɔgɔw olu ka kunko ye. Martin Kabamu ye an baarakɛɲɔgɔn ye ale sera ka taa li dilanyɔrɔ nin na u bɛ li dilan cogoya min na ka se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. An ka jɛ ka taa nin reportage nin lamɛn. Caroline Yelemu ani Kasile Tarawele kumakan b'o la.
D'abord quand les producteurs amènent le miel, nous avons la balance.
Ka se ka li baara kɛ o b'a kɛɲɛ ba ka guliya filɛ. Bi sɔgɔmada na bidɔn dɔ jɔni lo o bidɔn yɛrɛ ɛkɛsira litiri 25 ma o y'o sigi fɛn kɛɲɛna kan miyɛl de goruma ka ɲɛmɔgɔ ale b'o lajɛra o baarakɛyɔrɔ nin yɛrɛ lo yɔrɔba ye min bi li baara kɛ fadan goruma kɔnɔ o kɛɲɛna y'a yɛrɛ k'a fɔ ko li ni guliya sera kilogram 37 ma.
A bɛɛ bɛnna kilo 37 ni 7 ɲɔgɔnna sile ma. O kɔrɔ ye ko li nin ka gili kosɛbɛ. N'i ye ji don litiri 25 bidɔn kɔnɔ, n'i y'a pese, a bɛ kilo 25 le di. Mɛ n'i ye li don o bidɔn kelen kelen kɔnɔ, tɛ se ka o kilo 10 ɲɔgɔn sɔrɔ.
Sisan, Ruth Kobiagda, a bɛ donna li baarakɛyɔrɔ nin yɛrɛ bon kɔnɔ. O ye bon dɔ lo jɔ, bon min yɛrɛ ɛkɛsira mɛtiri kare 37 ma, a kɔnɔ barikon lo jɔni lo bidɔnw li sɛnsɛnnaw o minan nugu lo bi li baara kɛ o dɔrɔn no ka li ni baara o b'a sɛnsɛn sɔn caaman walisa ka se ka ɲamaɲamaw ani nɔgɔw bɔ a kɔnɔ.
Le plus important
baara ni gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ a bi sɔrɔ libɔlaw le fɛ o ka kan ka se ka li ni bɔ ni nɔgɔ ma tugu a kɔ n'a sera anw fɛ an be fɛɛrɛ bɛɛ ta an b'a tɛntɛn ani fana an b'a bila a ɲa be tigɛ. N'a ko a bɛ faamuyali kɛ ka ɲɛ an b'a tɛntɛn k'a bila ɲɛ bɛ tigɛ ka sɔrɔ ka taa feere lɔgɔ la. Kuma dɔ mɔgɔw bɛ miiri k'anw bɛ masini de ta ka to ka nin baara nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ o tɛ an bɛ baara min bɛɛ kɛ an b'a kɛ an bolo la foyi foyi le tɛ fara.
Ka se ka taa li nin bɔ kɔngo ra ani ka na baara kɛ ka don minɛnw kɔnɔ o bi kalo kelen ɲɔgɔn kɛ o baara la li ɲaga ani ɲamaɲama min bɛ bɔ o li nin kɔnɔ. O b'o wele tubabukan na ko sire. O b'o ta k'o bayɛlɛma k'a kɛ dɔrɔ ye ka safunɛ dilan n'a ye ani mɔtulu. Nka lakandabaliya kɛra sababu ye o tɛ sera ka li nin kɛ caman tuguni komi fɔlɔ la. Ruth Kobiagda ka fɔta ra olu ka li baarakɛyɔrɔ nin fɔlɔfɔlɔ la olu tun bɛ li tɔni kɛmɛ lo baara kɛ san kɔnɔ nka lakandabaliya nani olu bɛ sera ka tɔni 50 dɔrɔn de baara kɛ san kɔnɔ.
Vraiment c'est difficile pour mener nos activités.
Tiɲɛ tiɲɛ na anw ka baara ka gɛlɛn ka tugu an ka baara kilancɛ bɛɛ bɛ kɛ sufɛ. Tile fɛ yɛrɛ baara nin ka gɛlɛn kuma tɛ sufɛ. Li baara yɛrɛ fanga dɔgɔyara ɲina. Aw nani sisan yɛrɛ a y'a ye ko li bɔ ni kura tɛ yen. N'a yɛrɛ ko an b'a filɛ li yɛrɛ tɛ yen. Nka an fana bɛ banba i n'a fɔ an bɛ se cogo min ka se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ.
On en trouve quand même un peu.
André Tankwano, ale li barakela o minu siki no tapwa, ale o kanya mogoye. Aya yere ka foko ni musoni ka kuma e chenye. Ko ni wakati ni na kataka bila fosan labana, o yi li bo wakati yere luyi. Ambi diapaga, o ni fadan gurma, o yi kilometri keme, ani bishegi ni flaluyi. André siki ni do oro lali, aya yere ka fo, ko minnu bi li baara kɛ u ka baara lalɔnni lo a tɛ kun libɔbagaw ra o k'o sen da kungo ra bayɛlɛjɛkulu maaw ka degun sababu ra k'a sɔrɔ Burkina Faso ka kileboya fan fɛ ni cɛkɛda tun yenin no komi cɛkɛda min yɛrɛ bi libaara kɛ caman.
Le mois de la récolte.
San bɛra libɔ kuma na an bɛ se k'a fɔ ko an tun b'o baara 45 lo sɔrɔ nka ɲina sanina an sera ka baara 15 lo sɔrɔ o kɔrɔ de k'a fɔ baara mun gɛrɛnin bɛ japaga de ka bɔ japaga ni ne ma maga foyi la foyi foyi fɔlɔfɔlɔ la n kun bɛ se ka kilogramu 300 sɔrɔ warima 200 nka an ɲina san ta filɛ tenni 3 15 n y'a fɔ dɔw ɲɛna ko ka bama ka li bɔ k'a ta lasara wagatini ka taa bila nɛgɛ kɔɲɔ 18 wagatini wulada fɛ
pour faire ce travail là un peu un peu
ministre so mi signi lo nga bege ko kuna olu ya yere ka foko samba flani tan kono tona nga jamana kono ma min gutu mi li barake o tun sera magawata ni woro ni kemenani ma o li barake la nu ngu yere mana de gutu mi o kan o kase ko ka barake anyama ora li barake ro mi signi no fadan guruma mi re toko ko miel du guruma kani boli bara la olugi bara wara blasinka miye kaseka lide unka bona laka ani fani minugu ni mina minugu olugu libo baga nugu yere mako ya bura kaseka ta libo Jonathan Gayeri alebi libo baga waka formasyon ku ukuna
dans l'ancien temps y avait pas de
folo folo lani fani ukunten kado bibi nani fani bisaka dunga seka barake ni aye ne bi ka sababu yelu kana uchi olo kan be sababu ye ko abasaka ba wakatin bera ye bi saka ta ikaldi don fle e mana ta so kama o wula felo ya samaro fana be adenin ganka do bulula
limi bi bara fadan gurma ubina ni uye duguba ulula do yere bi bo jamana koka kani bola kanda baliala obi fraji minugo don forola olu yere duguba lula se lima Samba flani tanu konotona, anga ministri somi bi bagen ko okuna, uya yere ka foku anga jamana kono, li barakero muga aninani lobe. Saba ere sigini lo, Burkina Faso ka klebo ya fanfe.
Yafa ba lamena.
Bi amnata nyangologo amnata yemoko kuma kame kanyeshin kirengrenya la anga jamana kuntigi ayo kuma mufo jamana diunye anga jeka to belajili lame ambare kenyoko bisiri watara kuma kambara la
bra watara mba mfara ya ambe yi president ka discours suivi ayi politisyon ni OSC ni ouvme wile to akona force vive ayo la jan wadu ka discours keno ye discours nkone a baranera paske discours amena kan ñu am en et ba blanc la ko ñam ko ti son discours ñu fotu parce que depuis sangara le tebna sangara bi ci fa ciwan ñam wo to me betu ko ñon ko ning ko ma fo na fo men ne karame en réalité au mam mire burkina comme ñam ko ñanam kan mira du de na chamna président ni kuma me fone kuma balo ay ci fa mo ñana ay fa ñana situation mu chamna na ma fa kanya anga ngaminke na fa na fa ka cha ambaga sika flerke aha olu yesi no sala climatiser min kono nega tuke nyo yene na ko ni tara yoro dorane belo bla bol ka jamana bla donc nga wuli ka nga juya dabla parce que ayira fa ko burkina burkina be ka far nyoma war min fo defa fantan de me
ne torobe jawla sina watara ne doso ta masere burkina faso president ikuma mu fo kuma ni jera bie president kuma na chiaka akuma na horonyara akuma na ladiriara probleme be burkina kono president ya be fo ka nye a jera an yeko sebe ko sebe ko sebe mena president kera horonyi akuma na burkina ta realite fo ko burkina boka djugnyoma me chena burkina boka djugnyoma nim ne fo yele ni basama ka djigi ni fo yele ni basama ka djigi enquête antiska progresser
Diallo Salimata fem be galera am yorom na bega bolodi no maga sega dula taganya ale kon na am fe an kon ni tigar foka president chama yele me kerera am be digbale binna be ba foko ibe ibe don am yorom na am fe ibrahim kabama akasabar yere le kabama ka sanga daire ma ka mogo fara yere kan ka politician e ka te mogo forere ko barake ni ma yere dunya suma Zuna nere biyo mo kote ko VDP ambe retu anyina ambe katan to ko do VDP era parce que am yorom na tiena tieno kan anga gure ka bulodi nyoko mo lokan
Amita baruke rola fem ko ni ka jun ki to baru dala nyene finga kila ki mine N'an Kuyate ale ka nɔrabila in ye an ka jɛ ka t'o lamɛn ka sɔrɔ k'an kɔ di ɲɔgɔn ma. A ni ce, aw kɛlen don ka lanaya min da Studio Yafa a n'a ka dɛmɛbaga radio kan, a k'an bɛn sini.